Meşrek'te saat 7. Hazattık radyosuna söylüyoruz. Борбордук шайлоо комиссиясы дагы 6 адамды президентке талапкер катары расмий каттады. Анын алдында акыркы отурумунда дагы 7 талапкердин чогулткан кол таңаларын жараксыз деп тапкан болчу.
Борбордук шайлоо комиссия кичине ролун чоңойтуп алып да, шайлоого ким катыктуу, анан ким катыктуу эмес деген азыр эле чечип ошолорду өткөзүп аткан.
Мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровко кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчысын жана президентке талапкерди Өмүрбек Текебаевдин сотуна жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо.
Талапкерлердин ичинде бул бийликтен башкача үн чыгара турган, башкача сүйлөй турган, буларга ат көргөлө турган талапкерлер бар. Мына ошонун колунан келишинче багы жок эле дегенде камай албаса да жаманатты кылыш керек, жек көрсөтүш керек элге. Мына ушул максат менен болбосу керек.
Мьянмадагы соңку кылларга байланыштуу айрым мусулман мамлекеттери улуттар уюмунун аракет көрүшүн талап кылаарын айтып жатышат. Азаттан бүгүн алдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кайрылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 6 сентябрь таң Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода алмашууну жыл сайын 500 миллион долларга чейин жеткирүү керек деген сунушун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев президент Алмазбек Атамбаев менен документтерге кол койгондон кийинки билдирүү учурунда 5 сентябрда айтты.
Мы хотим, чтобы торговля была.
Акыркы 7 айдан бери биздин өлкөлөр ортосунда саясий ишеним күч алды. Соода алмашуу мурдагыдан 60% өстү. Биз бул көрсөткүчтү 500 миллион долларга жеткирүүнү көздөп жатабыз. Эки өлкөнүн ортосунда соода болуп турушу керек. Ишкерлер бири-бири менен түшүнүшүп турса, биз аларга жолтоо болбосок, элдин достугу артат. Алар бизсиз эле бири-бирин билип алышат деди. Ал эми Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстан борбору Азиядагы саясий, экономикалык жана соода борбору болоруна ишеничин билдирди. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен 5 сентябрда келди. Анын сапары учурунда Кыргыз-Өзбек кызматташтыгы тууралуу 10 документке кол коюлду. Саясатчы Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров акталып сот залынан боштондукка чыкты. Мындай чечимди 5 сентябрда 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарганын Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда уулу Рустам, жакын туугандары Улан Усупов, Анарбек Бешибеков, Айдынбек Шамшидин уулу, Байгазы Газиев, Жаңыбай Жеңишбеков жана Адылбек Исаев бир жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 шарттуу кесилишти. Сот орусиялык жарандар Калыбек Жапаров, Абдыманат Бегишев жана Ирлан Тагаевди ар бирин 4 күчөтүлгөн абакта жазасын өтөө боюнча өкүм чыгарды. Мурда соттолгон Чыңгызхан Кожогелдиев 8 күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып УКМКга алынып келинген. Ошол эле күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Аларга кылмыш кодексинин бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүп бейбаштык жана башка мүлктү атайлап жок кылуу же зыянга учуратуу беренелери боюнча айып тагылган. Ал эми 25 мартта камакка алынган Садыр Жапаровго райондук соттун өкүмү буга чейин эле чыккан. 1 май райондук соту 2 августта Садыр Жапаровду кылмыш кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча толугакта бийлик өкүлүнүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Тергөөнүн маалыматы боюнча кумтөрдү улутташтыруу талабы менен 2013 жылкы нааразылыктар учурунда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга Жапаровдун тиешеси бар. Бишкектин 1 май райондук соту аны 11.5 күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп алган. Адвокаты Бишкек шаардык сотуна кайрылган учурда анын иши шаардык сотто каралууда. Молдованын президенти Игорь Дадон НАТОнун Украинанын батышында жакында өтө турган аскерий машыгууларына аскерлерин жибербейт. Бул чечими тууралуу ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасына 5 сентябрда жазды. Дадон Молдованын аскерлери улуттук чек аранын тышында өтө турган машыгууларга катыша албайт деп билдирди. Ал Молдованын коргоо министрлигинен 7-синен 23 сентябрга чейин өтө турган НАТОнун аскерий машыгуусуна аскерлерди жиберүү өтүнүчүн четке какты. Аскерий машыгууларга Молдова 1996 жылдан бери катышып келген. Быйыл бул аскерий иш-чара Украина менен Польшанын чек арасынан алыс эмес аймакты өтөрүү жана ага НАТО мүчө 14 мамлекеттен 1800 аскер катышары күтүлүүдө. Молдованын Орусияга ыктаган президенти Дадон менен Европага жакындоону көздөгөн өкмөттүн ортосунда пикир келишпестиктер жаралып келет. Франция соту Азербайжан бийлигинин эки француз журналисти Элиз Люссе жана Лоран Ришарга каршы жазган арызын карап баштады. Расмий Баку журналисттердин түзөгөдө Азербайжандагы башкарууну диктатура деп атаганы үчүн айыптоодо. 2015 жылдын күзүндө Франция телеканалында көрсөткөн берүүсүндө Люссе Азербайжанды дүйнөдөгү эң катаал диктатура орногон мамлекет деп атаган. Ал эми Франс Инфо радиосуна маек куруп жатып, Ришар Азербайжандагы режимди диктатура деп баалаган. Чек арасыз кабарчылар укук коргоо уюму Франция сотуна кайрылуу менен Баку Азербайжандагы сөз эркиндигинин чектелиши тууралуу айткандарды коркутууга аракет кылууда деп эсептейт. Айыпталуучу тараптан күбө катары аталган уюмдун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия бөлүмүнүн башчысы Йохан Бир, оппозициячыл Азаттык гезитинин журналисттери жана укук коргоочулар Лейла жана Ариф Юнустар катышат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун маалымдашынча, бул чет мамлекеттин бийлиги журналисттерге каршы доо арыз менен француз сотуна кайрылган биринчи окуя болуп калды. Азербайжанда ушул тапта 16 журналист, блогер жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ар кандай себептер менен камакта отурушат. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер катары каттоо арызын берген Искак Масалиевдин кол чогултуусун жаратпай койду. Боршайкомдон Азаттыкка билдиришкендей, Масалиев жалпысынан 36673 кол тамга алып келип тапшырган, бирок текшерүү учурунда анын 6200 гана жарактуу деп табылды. Мыйзамга ылайык, президенттик жарышка катышуучулар Боршайкомго 30000 кем эмес кол топтошу кажет. Ушундан улам Боршайком коммунисттер партиясынын талапкерликке көрсөтүлгөн Искак Масалиевди каттоодон баш тартты. 4-сентябрдагы жыйында Боршайком талапкерлер Камила Шаршекеева, Рита Карасартова, Кубанч Чороев, Турсунбек Акун жана Талгатбек Кожоголовдун жактоочулардан чогултган жарактуу кол тамгалары жетишсиз деп тапкан. Президенттикке талапкерлерди каттоо ушул жумада аяктайт, ал эми шайлоо 15-октябрга белгиленген.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 5-сентябрдагы олтурумунда дагы 6 талапкер президентке талапкер катары расмий каттады. Бирок анын алдындагы отурумда дагы 7 талапкерин чогулткан кол тамгаларын жараксыз деп тапкан эле. Алардын арасында Жогорку Кеңештин 2 депутаты, жарандык активисттер, ошондой эле 2 аял лидер дагы бар. Алар өздөрү муну БШКнын бул чечимин талапкерликке өтүүгө атайылып жасалган тоскоолдуктардын туундусу катары баалап жатышат. Кенирек кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Боршайкомдун 4-сентябрындагы жыйынында талапкерликке арыз берген Камила Шаршекеева, Рита Карасартова, Кубанч Чороев, Турсунбек Акун жана Талгатбек Кожогуловдун жактоочуларынан чогулткан жарактуу кол тамгалары жетишсиз деп табылды. БШКнын мүчөсү Алмаз Асаналиев мунун себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Кээ бир кол тамгалар копия. Мына эми билесиздер да, бир адам бир гана эмес керек. Ал болсо бир канча барактарды копия кылып туруп, кайра барашка барактарга кошуп койгон. Ал жараган иш эле. Турсунбек Акын урматтуу биздин аксакалыбыз 35462 кол тамга топтоп алып келтирген, 14532 гана кол тамгасы жарактуу болуп, бул киши дагы 30000 жетпей калды. Ошондой эле Карасартова Рита Рахмановна, ал киши 31706 кол тамга алып келтирген, анын 27026 гана жарап калгандар жарабай калды.
БШКнын 5-сентябрындагы отурумунда болсо Канатбек Исаев үчүн чогулган жарактуу кол тамгалары жетиштүү эмес деп табылган. Текшерүүдө депутат үчүн жарандардан чогулган 37633 кол тамганын 10000ден ашыгы жараксыз болуп чыккан. Ал эми депутат Искак Масалиев чогулткан кол тамгалар шайлоо фондунан каржыланган эмес деген жүйө менен жараксыз саналган. Масалиев өзү муну акылга сыйгыз деп эсептейт.
Мен жанагы кол койгон баракчаларды акчага жасаган жокмун. Аны мен өзүм үйүмдө жанагы көбөйткүч автомашина менен жасаткам да. Анан мен өз өзүмө төлөшүм керекпи? Мыйзамда сөзсүз акчага жасалыш керек деген талап жок да. Бүрсү күнү Кудай болсо пресс конференция берем, анан кийин сотко кайрылам. Бирок өтө деле ишенген жерим жок сотко. Жок, баарыбир талап боюнча кайрылам, керек болсо эле сотко чыгып жатабыз.
Кол тамгасы өтпөй калган башка талапкерлер сотко берүүдөн деле майнап чыкпайт деп турушат. Жарандык активист Рита Карасартова буларга токтолду.
Негизи мен ойлоп атам, канча добуш чогултпасак деле баарын жараксыз деп табуу буйрутма берилген түшүнүктөчү. Лишний киши барып дебаттай, бул элге маалымат жетпесин деген маселе да. Добушторубуз да чыкпасын, үнүбүз чыкпасын деген ой менен деп ойлоп атам да.
Демократия жана жарандык коом коалициясынын өкүлү Динара Ашрахунова болсо, мыйзамга кол тамгаларды иргөө ишин татаалдатуу киргизилип жатканда эле ушундай шек бар эле дейт.
Мына борбор шайлоо комиссиясы негизи бул деген баардык талапкерлерди жөнө текшерип, ошол эгерде процедуралардын өттү талапкерлигин карап эле баардыгына бир шарт түзүп өткөрүш керек болчу. Бул жер борбор шайлоо комиссия кичине ролун чоңойтуп алса, шайлоого ким катыктуу, анан ким катыктуу эмес деген ошо азыр эле чечип ошолорду өткөзүп атканы. Мыйзам боюнча эгерде чындап эле баягы судимый болсо же дагы бир ошолор менен эле булар ошолорду алып салыш керек болчу. Булар болсо деген баягы ролун кичине асыртып коюп атат да.
БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев кол тамгалар атайылып жокко чыгарылды, саясий буйрук аткарылып жатат деген дооматтарды жокко чыгарды. Ошол эле кезде талапкерлердин кол тамгасын жарактан чыгаруу боюнча чечимге БШКнын айрым мүчөлөрү каршы добуш беришкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан шайлоо темасын улантабыз. Ошто кече президенттикке талапкерлер, коомдук ишмерлер, саясатчылар жана активисттер тегерек стол жыйынга чогулушуп, элдин шайлоо маданиятын жакшыртуу демилгесин көтөрүштү. Назарыңызда Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун радио баяны.
Ошто жаштар коому аттуу бирикме бир нече саясатчынын башын кошуп, келе жаткан президенттик шайлоону таза өткөрүү жолдорун тегерек столдо талкуулашты. Талкуу учурунда азыртан административдик ресурстар кеңири колдонула баштаганы сынга алынды. Президенттикке талапкер Азимбек Бекназаров административдик ресурсту Кыргызстандын ыкмасында колдонуу нагыз кылмыш деп атады.
Административдик ресурс, бар. Болуп жатат. Көчөмө көчө болуп жатат. Айлыга келет дагы мен СДПКдамын, бийликтин өкүлүмүн. Мына көчөңөргө асфальт төгүп беребиз 500 метр жерге. Же мына көпүрөлөр салат беребиз, бир добуш чыгарбайсыңарбы дейт. Мына ресурс. Каласаңар айыл өкмөт сайымен таап берем ошондойлорду. Бүгүн келип алып ошентип коколуп атат. Мына аргазы жок, байкуш ошол карапайым элге салбайт деп айтасыңар. Карапайым эл ушунча жылдан бери көчөдү шагылдатып аткан эл буй үзүнө ошого макул болот. А бирок ал кылмыш да, аны бийлик кылыш керек да, ал бюджеттин акчасына кыла турган нерсе. Но бирок кылбай ошого мажбурлоп атпайбы? Шайлоого ошол менен соодалашып туруп анан кылып берип атпайбы?
Жанагы бийлик менен кайым айтышып келе жаткан саясий активисттер чогулган бул жыйынга бул жолу жумуртка көтөрүп кире калчу аялдар келген жок. Ошентсе да жергиликтүү активист Сонунбек Жунуспаев айрыкча Ошто административдик ресурс шайлоодо кеңири колдонуларын айтты.
Шайлоого жөн эле катышуу болбостон чакырык менен чыккан шайлоочу болсоңуздар, себеп дегенде Ош шаарында 110 000 шайлоочу бар. Ачык айтышым керек, Ош шаарындай административдик ресурс башка жерде жок, Баткенде да даже жок, Жалал Абадан да жок. Эң жанакы бөрк ал десе баш ала тургандар Ошто. Сындырып коебуз, кайрып коебуз, камап коебуз дегенде сөздүн баары Ошто. Жарандык активисттерди көбүрөөк Ош шаарында ушундай жыйындар өткөрүшүбүз керек. Себеп дегенде бизде жыйын өткөрүш, митинг өткөрүш бул чоң эрдик.
Тегерек столдун катышуучулары саясатчылардын камалышы, сентябрь заноза сыяктуу маалымат каражаттарынын жабылышы жана журналисттерди ири суммада айыпка жыгуу сыяктуу көрүнүштөрдү катуу сынга алып жатышты. Бирок коомдук ишмер Эдил Байсалов азыркы шайлоо шарты мындан 5-10 жыл мурунку абалдан кыйла жакшы экенин эске салып, эл шайлоодо сатылбай өз укугун пайдаланышы керектигин айтты.
Таза шайлоо болгон күндө биз бардыгыбыз баш ийип беребиз. Кызмат кылабыз шайланган президентке. Бирок ал үчүн шарт таза шайлоо аркылуу келген инсан болуш керек, президент болуш керек. Ошондо күчтүү мамлекет болот. Ким эмес болбосун утулган мына талапкерлер баардыгы баш ийип берет и баардыгыбыз дагы ошол кишиге значит деле сөз беребиз. Айланайын бир 3-4 жыл бир сын сөз сизге айтпайбыз, анткени эл шайлады.
Тегерек столдун соңунда активисттер биригип жер жерлерде жыйындарды уюштуруп, элдин шайлоо маданиятын көтөрүү чечимине келишти. Алар активдүү саясатчылар менен биригип, эл аралап шайлоонун мааниси боюнча эл агартуу менен алектенишмекчи. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан программабызды эми элдик окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Түштүк Чыгыш Азиянын Мьянма өлкөсүндөгү соңку окуяларга байланыштуу айрым мусулман өлкөлөрү улуттар уюмунун аракет көрүүсүн талап кылышаарын айтып жатышат. Ал эми Мьянма бийликтери бул жердеги тополоң үчүн рохинжа козгонуштарын айыптоодо. Окуялардын соңку өнүгүшүн Айнура Жекше кызы айтып бермекчи.
Өткөн айдан бери Мьянмада
400 көп рахинжа мусулмандары өлтүрүлгөнү, 90 миңдей куралдуу жаңжалдан качып Бангладешке агылганы кабарлангандан кийин Иран 4 сентябрда муну этникалык тазалоо деп атады. Түркия болсо ал окуяларды геноцид деп сыпаттоодо. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф түрк президенти Реджеп Тайип Эрдогандын маселени үстүбүздөгү айда Улуттар Ырымынын башка ассамблеясында көтөрүү сунушун колдоду. Зариф рохинжа мусулмандарына каршы уланган зомбулукка дүйнөнүн үн катпай жатышын катуу айыптады. Министр мындай пикирин Твиттерге жазып, этникалык тазалоонун мындан ары алдын алуу үчүн Улуттар Уюму аракет көрүүгө тийиш деди. Маалыматтарга караганда 25 августта рохинжа козголоңчуларынын тобу Ракхайн аймагындагы полиция бөлүмүнө кол салгандан кийин тутанган кагылышууларда кеминде 400 киши набыт болду. Мьянма бийликтери рохинжа мусулмандары үйлөрдү өрттөп карапайым адамдарды өлтүрүшкөн деп айыпташса, укук коргоочулар жана рохинжа өкүлдөрү армия аларды сүрүп чыгуу үчүн өзү өрт коюп бейкүнөө тургундарды өлтүрүшкөнүн билдиришүүдө.
Коомдо бөлүп жарууну көздөгөн топтор бар. Рахайндагы жамаатты, бул адамдар рохинжалар менен жашай албайбыз. Алар жаман деп негизсиз айыптап токургандар бар. Эми алар мусулмандарды бөлүп, лагерлерде жашап калышын каалашат. Иш жүзүндө бул мурдагы президент Тейин Сейн 2012 жылы сөз кылган стратегия.
Деди Мьянманын адам укуктары уюмунун директору Киав Вин. 4 сентябрда Индонезия, Орусиянын Чечестан Жумуриятында рохинжаларды колдоо акцияларына миңдеген киши катышты. Гуманитардык кризис дароо токтотулууга тийиш деген Индонезиянын президенти Йоко Видодо тышкы иштер министрин Мьянма бийликтери менен сүйлөшүүгө жөнөткөнүн билдирди. Пакистандын тышкы иштер министри Хавайя Мухаммад Асиф рохинжа мусулмандарынын арасындагы курмандыктар көбөйүп жатканын, алардын күчтөп сүрүлүп чыгарылышын айыптап, Мьянманы кыянатчылык тууралуу маалыматтарды иликтөөгө үндөдү. Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Мьянма менен Бангладештин чек арасын болжолу менен 87 миң качкын кесип өттү. Көптөрү жарадар, алсыраган, чаалыккан дешет. Мальдив аралдары Мьянма өкмөтү рохинжаларга каршы кан төгүүнү токтотмоюн, ал өлкө менен соода алакаларын үзөрүн эскертти. Ал тапта Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты пакистандык Малала Юсуфзай сыйлыктын дагы бир ээси Мьянманын жарандык лидери Аунг Сан Сучини зомбулукту айыптоого чакырды. Жаңылыктарды көргөн сайын капа болом, жүрөгүм чыдабайт. Мен мындай кайгылуу жана адамгерчиликсиз мамилени айыптап келатам. Нобель тынчтык лауреаты Аунг Сан Сучи да ошондой кылат деп күтөм. Дүйнө күтүп жатат деп жазды Малала Твиттерге. Малайзиянын тышкы иштер министри Анифах Аманда Сучинин үн катпай жатышын сындаса, айрымдар атүгүл Нобель комитетин тынчтык сыйлыгын кайтарып алууга үндөштү. Ал эми бир кездери аскерий хунтанын саясий туткуну болгон Мьянма лидерин коргогондор аны куралдуу күчтөрдү көзөмөлдөө ыйгарымы чектелүү дешет. Бирок сынчылар Сучи кырдаалга таасир этүүгө кудуреттүү моралдык салмагы бар бир ууч адамдарга кирет дешет.
Айнура Жекше кызы баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстан Улуттук банкы сомдун расмий наркын 2 эсе төмөндөттү. Девальвациянын негизинде 5 сентябрдан тарта 1 АКШ доллары 8100 сум деп бааланды. Өзбекстанда бир канча жылдан бери улуттук валютанын расмий наркы менен эл арасында кара базар деген ат менен таанымал көмүскө акча алмаштыруу жайларындагы баа кескин айырмаланып келген эле адистер девальвациянын пайда зыянын ар түрдүүчө баалап жатышат. Сөз Ленора Бешеме кызында.
Апта башында президент Шавкат Мирзиёев валюта саясатын либералдаштыруу боюнча биринчи чаралар тууралуу жарыдыкка кол койду жана сумду девальвация кылууга уруксат берди. Жарыдыкта акча жүгүртүүнү ашкере көзөмөлдөөнүн кесепети айрым бир тармактарга, компанияларга жана инвестиция тартууга тийген деп айтылат. Мындан улам 5 сентябрдан тарта юридикалык жана жеке тараптар чет өлкөлүк акчаны базар баасында ээн эркин алып сата алат. Жарандар акчасын чет өлкөдөн колдонушу үчүн төлөө карталарына каражат которо алат. Импорт менен алектенген жеке ишкерлер каалаган эсептен акча которо алышат. Сумдун наркы 2 эсе девальвация болгондон бери анын карапайым жарандарга базар баасына таасири, пайда зыяны ар түрдүүчө талданып жатат. Өзбекстандагы экономикага көмөктөшүү борборунун башчысы көз карандысыз эксперт Юрий Юсупов Улуттук банктын девальвация тууралуу чечими ички базардагы баалардын кескин жогорулашына алып келет деген жоромолдорду четке какты.
Есть некоторые категории товаров, по которым есть проблемные моменты. Например, Азыр базарда кайсы бир товарлар боюнча маселелер бар. Мисалы, уюлдук телефон байланышы, интернет. Жогорку окуу жайлардагы окуунун наркы сумдун расмий курсу менен өлчөнүп келген. Ошондуктан бул жерде баалар эки эсе кымбатташы мүмкүн. Бирок атаандаштык шартта уюлдук байланыш операторлары, университеттер бааны ылдыйлатканга барыш ыктымал. Алар буга барууга аргасыз болот. Азык түлүк болсо кескин кымбаттабайт. Анткени буга чейин деле азык түлүктүн баасы акчанын расмий курсуна эмес, базар баасы менен эле өлчөнүп келген. Ар дайым базар баасына ыңгайлашып келген. Маселен, күйүүчү май кымбатташы мүмкүн, анткени бул тармак монополияга айланган. Монополисттер девальвацияга жамынып алып, бааны эки эсе жогорулатышы ыктымал. Бул эми өкмөттүн иши болушу керек. Өкмөт аларга бааны кескин жогорулатканга жол бербеши керек.
Өзбекстанда валюта саясатындагы өзгөрүүлөр азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин реформаларынын бири болуп калды. Ал буга чейин акча саясатында бир катар иштер жасалат деп убада кылган жана укук коргоо органдарына кара базар деген ат менен таанымал көмүскө акча алмаштыруу жайларын жоюуну тапшырган.
Мына биз Кудай кааласа катта иштерди баштадык шу монетар саясатыбызда, мына шу валютабызды айырбашташ, мына шу.
Кудай кааласа биз чоң иштерди баштадык. Валюта саясаты, сумубузду айырбаштоо, анан эң башкы нерсе сумубузду дүйнөлүк базарга чыгаруу боюнча чоң иштерди баштадык. Баары акырындап болот. Жети өлчөп бир кесе турган чечим. Артыбызда 33 миллион калып турат. Бул деген неберелерибиздин эртеңки тагдыры.
Эртеге неберелерибиздин тагдыры бул.
Өзбекстанда 5 сентябрга чейин бир канча жылдар бою улуттук валютанын 3 курсу бар болчу. Улуттук банк 1 АКШ долларын 4200 сум деп баалап келсе, кара базарда 7700 сумдан сатылчу. Ал эми биржалык базарларда болсо 8000-9000 сумга чейин жетчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
А программабызды улантабыз эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровго кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчынын жана президентке талапкерди Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо. Ал эми Бекназаровго каршы кылмыш ишин козголушун алдындагы президенттик шайлоо менен дагы байланыштырып жатат. Толугураак Бакыт Асанов баяндайт.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Азимбек Бекназаровго кылмыш иш козголгонун бүгүн жарыялады. Аталган комитеттин маалыматына ылайык, Бекназаров Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып жаткан жараянда жалган көрсөтмө бергени аныкталды жана буга байланыштуу кылмыш иш козголду. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, Бекназаровго кылмыш иш козголго интернетте тараган тасма жана айрым адамдардын арызы себеп болду.
Буга чейин интернет айдыңында тараган Камчыбек Ташиев менен Азимбек Бекназаровдун ортосунда болгон сүйлөшүүнү тиешелүү түрдө текшерүүнү жүргүзүү үчүн мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине башкы прокуратурадан ошол аудио жазуу келип түшкөн. Ал жерде Бекназаров Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө бергендиги боюнча сөз болгон. Ошондой эле бул маселе боюнча Коммент.кз сайтынын жетекчиси Кулова дагы өзүнүн арызы менен кайрылган. Анда Бекназаров Текебаев менен Чотоновдун сотунда көз көрүндө жалган көрсөтмө бергендиги боюнча видеосу дагы бар экендигин айтып, видеосун алып келип берген.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аталган тасмалар Алматыда жазылган фоноскопиялык экспертизадан өткөрүлгөндүгүн билдирүүдө. Өткөн айда интернетте Текебаевдин сотунда күбө катары берилген көрсөтмө боюнча Азимбек Бекназаров менен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү делген аудио тасма тараган. Анда Бекназаровдукуна окшогон үн сотто жалган айткандыгын угууга болот. Бирок Азимбек Бекназаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы ал монтаждалган тасма экендигин айтып чыгышкан. Мындан бир нече күн өткөндөн кийин Коммент.кз порталынын журналисти Раушан Айткулова интернетке видео тасма чыгарган. Анда сөздөрүн видеокамерага жазып жатканын этибар албаган Азимбек Бекназаров биринчи тараган чуулгандуу аудиодогу сөздөрдү кайта айтып, сотто жыгылып жаткан кишини колдойюн деп калп айттым. Калп айткан сайын Кудай өзүн кечирсин деп балдарга да айтып берин деп кайталаган. Азимбек Бекназаров өзүнө карата кылмыш ишти саясий иш катары сыпаттоодо. Анын айтымында УКМК шайлоо алдында аны каралоо максатын көздөп жатат.
Талапкерлердин ичинде бул бийликтен башкача үн чыгара турган, башкача сүйлөй турган, буларга көргөзүлө турган талапкерлер бар. Мына ошонун колунан келишинче
багы жок эле дегенде камай албаса да жаманатты кылыш керек, жек көрсөтүш керек элге. Мына ушул максат менен болбосу керек.
Кыргызстандын кылмыш кодексине ылайык сотто атайлап жалган көрсөтмө берген үчүн 3 жылга чейин абакка кесүү каралган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын айтымында бул жерде эске алуучу бир нече жагдай бар.
Сотто обязательно эскертет дагы, расписка алат, раз что правдивые показания берип атам депчи, эскертилгени боюнча жоопко тартылат. Бирок эгер мурун катталган болсо кылмыш иши козголгонго чейин жана шайлоо жөнүндө мыйзамында көрсөтүлүп турат, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылса болбойт. Ошон үчүн талапкердин иммунитети бар шайлоо болгон учурда. Ошо билбей атам да, ошо катталганга чейин козгошкон болуш керек, анткени катталган кандидатка оңой менен иш козголушпайт.
Чынында эле Азимбек Бекназаров 15-октябрда өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, өткөн апта соңунда БШКнын расмий каттоосунан өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абжапар Бекматов Бекназаровдун талапкер катары каттоодон өткөндүгүн ырастап, ага карата кылмыш иш козголгон боюнча аталган органдын кабары жок болгондугун билдирүүдө. УКМК Азимбек Бекназаровго карата кылмыш кодексинин кайсы беренелери боюнча жана качан иш козголгондугу тууралуу так маалымат берген жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбызга кезек беребиз. Адам сатууга каршы 100 күн акциясы учурда Жалал Абадта уланып, талкуу жыйындар, жаштар арасында маданий жана спорттук иш-чаралар жана маалымат таратуу өнөктүктөрү уюштурулууда. Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жалал Абадта жаңы башталган акция 18-сентябрга чейин уланат. Барпы театрынын алдында алгач өткөн иш-чарага окуучулар жана студенттер катышып, аларга юридикалык кеңештер жана маалыматтар камтылган баракчалар таратылды. Мындан сырткары чыгып иликтөөсүнө, ишке жайгашуусуна байланышкан укуктук кеңештер бар. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Рысбек Изабеков буларга токтолду.
Мына ушундай аракеттерге карабастан Кыргызстандын адамдарга сатуу, сексуалдык кулчулук, мыйзамсыз миграция жана Сирияда жүрүп жаткан согушка адамдарды үгүттөө аркылуу көрүнүштөр болуп келүүдө. Кыргыз Республикасынын Конституциясы адам укуктары менен эркиндигин ар дайым коргойт жана кулчулук менен адам сатууга жол бербейт.
Облустагы Аймира коомдук фонду 2009-жылдан тартып мыйзамсыз миграция жана адам сатууга каршы багытында иш алып барып келет. Фонддун жетекчиси Анаргүл Машаева облусту адам сатууга жана кулчулукка дуушар болгондор арбын экенин, эл аралык миграция борбору жыл сайын 40 тургунга түрдүү жардамдарды берип келе жатканын билдирди.
Мына мамлекеттин ичинде деле ушундай кулчулукка кабылгандар көп да. Эмгек келишим түзбөй эле үй курган болсо мынча сом деп баалап коюшат дагы, ачага ылайык болбой эле калды го деп толук төлөбөй коюшу мүмкүн. Биз ошолорго эмгек келишимин түзүп, ушу мыйзам жолунда, баягы мыйзамдын топтомдорунда биз чыгарып таратканга аракет кылабыз. Жыл сайын ушул 20-40 чейин ушундай кулчулукка кабылган область боюнча жардам берип турабыз.
Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы кулчулукта жүргөн жана сатылып кеткен 175 кыргызстандык куткарылган. Алардын тең жарымы аялдар жана балдар. Бирок куткарылгандардын ичинен 10 чактысы гана укук коргоо органдарына кайрылып, бул иштер боюнча 10 кылмыш иши козголгон. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын опер кызматкери Ширин Рустамов адам сатуу фактысы оор кылмыштардын катарына киргени менен сотто аларга жеңил жазанын берилиши терс таасирин берүүдө дейт.
Ошол соттор бул факт боюнча в основ мындай условный наказание берет. Ана көбүнө ошо келип ал условный жеңил наказание болот экен деп бул эми бул боюнча 8 жыл 10 жыл өзүнүн статьясын ылап берген болсо мен ойлотом бул көп адамдарга пример болмок. Эгерде бул нерсе боюнча каттуу көзөмөл болгондо бул нерсе токтоп калат. Ушул көп факттар бизде сузак жактан болот. Ошол кыздар барып келген кыздар көбү жазбайт. Ошол жерде иштеткен адамдар айтат экен, эми мен эртең соттон кутулам, тияктан кутулам деген. Ошол көбү рисковать кылып жазбайт экен да.
Адам сатуу, мигранттарды мыйзамсыз ташуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча глобалдык иш аракеттер планы Европа биримдиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун биргелешкен демилгеси. Долбоор 13 өлкөгө адамдарды сатууга жана мигранттарды мыйзамсыз ташууга каршы улуттук чараларды пландаштырып, ишке ашырууга колдоо көрсөтөт. Программанын Кыргызстандагы координатору Мадина Сариева өлкөдө адам сатууга каршы 3-чү рет улуттук долбоор даярдалып жатканын айтты.
В Кыргызстане с 2005 года существует закон по борьбе с торговлей людьми.
Кыргызстанда 2005-жылдан тартып адам сатууга каршы мыйзам иштеп келе жатат. Биз 3 жолу адам сатууга жана кулчулукка каршы улуттук иш-чаралардын планын иштеп жатабыз. Учурда биздин мекеме буга чейин Кыргызстанда 2013-2016-жылдарга аткарылган адам сатууга каршы иш-чараларды анализдеп жатабыз. Аны менен катар 2017-2020-жылдарга жаңы улуттук программаны өкмөткө сунуштадык. Өлкөдө өтүп жаткан 100 күндүктүн алкагында бул программа өкмөт тарабынан бекитилет деп ойлойбуз.
Адам сатууга каршы 100 күндүк акция июль айында Ош облусунда башталып, Баткенде улантылган. Жалал Абад облусу акцияны Талас облусунда өткөрүп келет. Ошентип, июль айында башталган иш-чара ноябрь айына чейин Кыргызстандын бардык региондорун кыдырып чыгат. Жыйынтыгында Бишкек шаарында кеңейтилген эл аралык форум өткөрүлөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 6-сентябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта кезектеги арай көз чарай талкуусун угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода алмашууну жыл сайын 500 миллион долларга чейин жеткирүү керек деген сунушун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев президент Алмазбек Атамбаев менен документтерге кол койгондон кийинки билдирүү учурунда 5-сентябрда айтты.
Мы хотим, чтобы торговля была. Тогда есть.
Акыркы 7 айдан бери биздин өлкөлөр ортосунда саясий ишеним күч алды. Соода алмашуу мурдагыдан 60% өстү. Биз бул көрсөткүчтү 500 миллион долларга жеткирүүнү көздөп жатабыз. Экөлкөнүн ортосунда соода болуп турушу керек. Ишкерлер бири-бири менен түшүнүшүп турса, биз аларга жолтоо болбосок, элдин достугу артат. Алар бизсиз эле бири-бирин билип алышат деди. Ал эми Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстан борбору Азиядагы саясий, экономикалык жана соода борбору болоруна ишеничин билдирди. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен 5-сентябрда келди. Анын сапары учурунда Кыргыз-Өзбек кызматташтыгы тууралуу 10 документке кол коюлду. Саясатчы Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров акталып, сот залынан боштондукка чыкты. Мындай чечимди 5-сентябрда 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарганын Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда уулу Рустам, жакын туугандары Улан Усупов, Анарбек Бейшибеков, Айдынбек Шамшидин уулу, Байгазы Газиев, Жаңыбай Жеңишбеков жана Адылбек Исаев бир жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 жылга шарттуу кесилишти. Сот орусиялык жарандар Калыбек Жапаров, Абдыманат Бегишев жана Эрлан Тагаевди ар бирин 4 жылдан күчөтүлгөн абакта жазасын өтөө боюнча өкүм чыгарды. Мурда соттолгон Чыңгызхан Кожогелдиев 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып УКМКга алынып келинген. Ошол эле күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Аларга кылмыш кодексинин бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүп бейбаштык жана башка мүлктү атайлап жок кылуу же зыянга учуратуу беренелери боюнча айып тагылган. Ал эми 25 мартта камакка алынган Садыр Жапаровго райондук соттун өкүмү буга чейин эле чыккан. 1 май райондук соту 2 августта Садыр Жапаровду кылмыш кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча толугакта бийлик өкүлүнүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Тергөөнүн маалыматы боюнча кумтөрдү улутташтыруу талабы менен 2013-жылкы нааразылыктар учурунда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга Жапаровдун тиешеси бар. Бишкектин 1 май райондук соту аны 11.5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалаган. Адвокаты Бишкек шаардык сотуна кайрылган учурда анын иши шаардык сотто каралууда. Молдованын президенти Игорь Дадон НАТОнун Украинанын батышында жакында өтө турган аскерий машыгууларына аскерлерин жибербейт. Бул чечими тууралуу ал өзүнүн фейсбуктагы баракчасына 5-сентябрда жазды. Дадон Молдованын аскерлери улуттук чек аранын тышында өтө турган машыгууларга катыша албайт деп билдирди. Ал Молдованын коргоо министрлигинен 7-сінен 23 сентябрга чейин өтө турган НАТОнун аскерий машыгуусуна аскерлерди жиберүү өтүнүчүн четке какты. Аскерий машыгууларга Молдова 1996 жылдан бери катышып келген. Быйыл бул аскерий иш-чара Украина менен Польшанын чек арасынан алыс эмес аймакта өтөөрү жана ага НАТОго мүчө 14 мамлекеттен 1800 аскер катышары күтүлүүдө. Молдованын Орусияга ыктаган президенти Дадон менен Европага жакындоону көздөгөн өкмөттүн ортосунда пикир келишпестиктер жаралып келет. Франция соту Азербайжан бийлигинин эки француз журналисти Элиз Люссе жана Лоран Ришарга каршы жазган арызын карап баштады. Расмий Баку журналисттердин түзөгөдө Азербайжандагы башкарууну диктатура деп атаганы үчүн айыптоодо. 2015 жылдын күзүндө Франция телеканалында көрсөткөн берүүсүндө Люссе Азербайжанды дүйнөдөгү эң катаал диктатура орногон мамлекет деп атаган. Ал эми Франция Инфо радиосуна маек куруп жатып, Ришар Азербайжандагы режимди диктатура деп баалаган. Чек арасыз кабарчылар укук коргоо уюму Франция сотуна кайрылуу менен Баку Азербайжан дагы сөз эркиндигинин чектелиши тууралуу айткандарды коркутууга аракет кылууда деп эсептейт. Айыпталуучу тараптан күбө катары аталган уюмдун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия бөлүмүнүн башчысы Йохан Бир, оппозициячыл Азаттык гезитинин журналисттери жана укук коргоочулар Лейла жана Ариф Юнустар катышат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун маалымдашынча, бул чет мамлекеттин бийлиги журналисттерге каршы доо арыз менен француз сотуна кайрылган биринчи окуя болуп калды. Азербайжанда ушул тапта 16 журналист, блогер жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ар кандай себептер менен камакта отурушат. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер катары каттоо арызын берген Искак Масалиевдин кол чогултуусун жаратпай койду. Боршайкомдон Азаттыкка билдиришкендей, Масалиев жалпысынан 36673 кол тамга алып келип тапшырган, бирок текшерүү учурунда анын 6200 гана жарактуу деп табылды. Мыйзамга ылайык, президенттик жарышка катышуучулар боршайкомго 30000 кем эмес кол топтошу кажет. Ушундан улам боршайком коммунисттер партиясынын талапкерликке көрсөтүлгөн Искак Масалиевди каттоодон баш тартты. 4-сентябрдагы жыйында боршайком талапкерлер Камила Шашыкеева, Рита Карасартова, Кубанч Роев, Турсунбек Акун жана Талгатбек Кожогуловдун жактоочулардан чогулткан жарактуу кол тамгалары жетишсиз деп тапкан. Президенттикке талапкерлерди каттоо ушул жумада аяктайт, ал эми шайлоо 15 октябрга белгиленген.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программа улантабыз. Эми назарыңызда кезектеги арай көз чарай талкуусу, аны табарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Өткөн жумада Бишкекте Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө жана Тууганбай Абдиевдин 80 жылдыгына карата 11-чи эл аралык айтыш болду. Анда Кыргызстан менен Казакстандын эзилтен келеткан өнөрдү аздектеген акындары айтышып, татыктууулары байгелерин алышты. Бирок айтыштын уюштурулушунан баштап калыстардын тандоосуна чейин коомдо катуу талаш жаралды. Буга эмне себеп? Акындык өнөргө баа берүү өзгөрдүбү же баалоо наркы саясатташтыбы? Акындар айтышынын деңгээлин, акындардын билими менен жоопкерчилигин көтөрүү үчүн эмне кылуу керек? Бүгүн жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Улуттук университеттин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти Бакыт Баймырзаев, 11-чи эл аралык айтыштын калыстар тобунун мүчөсү Жыргалбек Касаболотов жана ушул айтыштын жеңүүчүсү Идрис Айтыбаев телефон аркылуу оштон катышат. Анда алгачкы суроо Жыргалбек мырза сизге, мына айтыштан кийин орун жана байге бөлүштүрүүдө талаш эмне үчүн чыккандыгын сиз Facebook-тагы баракчаңызга жаздыңыз. Ошентсе да интернеттен алыс жарандар үчүн маалымат берсеңиз, эмне үчүн кийинки кезде акындар айтышынын жыйынтыгына нааразылыктар көбөйүп кетти? Тактап айтканда, анын ичинде ушул акыркы айтышта эмне үчүн сыйлык туура эмес берилди деген көз караштар талаш пайда болуп жатат.
Бул жерде түшүнбөстүк болуп атат окшойт деп ойлойм да. Анткени калыстардын милдети баа берүү, а калыстарды уюштуруучулар тандайт. Анан калыстар өздөрүнүн түшүнүгүнө, позициясына, табитине жараша баа беришет. Анан ал жерде калыстардын баасы деген бир нерсе, а экинчиден залдын реакциясы деген экинчи нерсе бар. Эгерде баягы жалаң ушу артта отургандардын реакциясына карата баа бере бере турган болсо, анда калыс көз кыранды болуп калат артында тургандарга. Ошо бул жерде бир эле маселе чыккан, мындай элдин арасында чоң талкуу болуп аткан бул. Ошол айтыштын убагында Идрис Айтыбаевке эме аз болуп калды, упайлар аз болуп калды деп бир. Анан бул негизгиси, анан калгандары бул жанагы казак акындары күчтүүрөөк чыгып калды, биздин акындар утулуп калды деген сыяктуу дооматтар, баягы мурунку чоң акындар аты чыгып калган акындар катышпай калды деген сыяктуу дооматтар. Эми анын ар бири боюнча түшүндүрмө бергем мен. Себеби ошол жанагы тандоо туруна эң башында 45 акын катышты, а кабар берилгенде баарына тең кабар берилген деп айтышты уюштуруучулар. Башкача айтканда эч кимге жолтоо тоскоолдук болгон жок. Анан эми ким кааласа келип катышат, эч ким каалабаса катышпай коет. Кааласа
ким өнөрүн көрсөткүсү келсе, өзүнө ишенимдүү болсо.
Анан мисалы кээ бирлери айтып атат, биз баягы устаттык кылып жаштарга жол көрсөтөлү, жаштарга жол берели деп. Эми анын дагы чечимин сыйлаш керек.
Идрис мырза, сиз бизди угуп жатасыз да? Саламатсызбы. Мына айтышта сиздин кыргыз тилинен тышкары дагы 4 тилде төгүрдөганыңыз эл оозунда азыр аябай катуу талкууланып көп айтылып жатат. Бирок мен сизге кечээ күнү телефонун чалып ошол программага чакырганда менин билимсиз экен, мен билимсиз экенмин, интригалардан чарчадым деп айттыңыз. Ага эмне себеп болду?
Урматтуу жогорумандар, менин жеке пикирим муну айтыштан келгенден бери ар ким ар жактан бири туура бири туура эмес пикирлерди жазып мындай бир жан дүйнөмдү ооруткандан улам ушул айтыштын бычытынан чарчадым деген ошол гана. Ал эми кечээки болгон айтышка келе турган болсок, уюштуруучуларга терең ырахмат билдиребиз, калыптар тобуна терең ырахмат билдирем деп өзүм ошол эле жерде казактарга жана колдоп келген карапайым элге. Ал эми айтышта көп тилдүүлүк маселесине келсек, чын айтайын, мен ал жерден өзүм каарлап жыргыган жеримен ырдаган жерим жок. Тиги атаңдашым айткан үчүн гана мен айтыш эми элге санат тартуулайды. Мына ушул багытта баштатып жүрөттүм. Кимдир бир айтышты бузду башка деши мүмкүн, бирок менин жеке өзүм салом ушул биз башка дүйнөлүк элдердин өнөрүн, талантын көрдүк, билдик, бирок дүйнө биздин таланты да билсин деген максатта башка тилде которуп ошолорго түшүнүтүп гана ырдап койдум. Ал жерде тилди, эни тилинди улгаган жерим жок. Эгерде төгүп аткан ырымдын ичинде так что, братан, давай деген сөздөрдү аралаштырып кыргыз тили төккөндө мына ошону бузду десе болот да. А бирок мен такай ошол эле тилде төктүм. А бирок чын айтайын, эми айтыш деген айтыш чоңдордун катышып катышпагандыгында кетип жатпайт. Кеттин баары бүгүнкү күндө муун тазаланат, жаңыланат. Ошондуктан мындан кийинки айтышта бизден бөлөктөр катышат. Ошондуктан эми мунулар катышты деген элдин оозуна электрсаң ардым экен сүйлөй берет экен. Бирок бир нерсени да унутпаш керек, калк айтса калк айтпайт. Ушун үчүн калк мени да сүйлөш керек. Ал эми жеке өзүмө келген кезде мен үчүнчү орунга балким татыксызмын, мени көтөрмөлөп ошол жерге алып. Ошондуктан мен орун менен же байге менен көзүм учуп ошо байгеге ашык болуп барган жерим жок. Ачык айтайын, чыныгы элге бир санат тартуулайлы, казак кыргызбызбы экен дейли, ошондой бербейли деген максатта бардым. Анын сыртында мурдагы акындардын айтышы менен бүгүнкү күндөгү акындардын айтышында көрөрмандардын көз караш темасы көп бир көтөрөлдү бөлүктөр бар. Мурда Тууганбай Абдиевдин өзүнүн доорунда болсун, алардын көрөрмандары эки эле катмарга бөлүнгөн: улуу муун, жаш муун. Бүгүнкү күндөгү биздин көрөрмандардын катмары бөлүнүп кеткен, чачырап кеткен. Бир жерде ырдаган ырың саясатчыга жакпайт, могу жерде ырдаган ырың жаштарга жакпайт, могу жерде ырдаган ырың чоңдорго жакпайт, могу жерде ырдаган депутатка жакпайт, могу жерде ырдаган ырың президентке жакпайт, могу жерде ырдаган ырың динчиге, могу жерде ырдаган темирчиге, могу жерде ырдаган ырың темирчиге жакпайт. Ошондуктан биздин көрөрмандар көбөйүп кетти, катмар бөлүнүп кеткен. Ошондуктан ар кимдин сөзүн уга берсең жүрөгү оору боло берип адамдер сала барып кетмей жатканың жакшыраак. Ошондуктан урматтуу угармандар, туура түшүнүңүздөр. Ал эми калыптар тобуна акарат ар бирдей сөздөрдү айтпаңыздар деп суранам, анткени чындап алардын эмгегин баалаңыздар. Ал эми менин дарегим айткан сөздөрдү мындай эле айтыңыздар, баарына аллах берип турат. Бирок мен бүгүнгө чейин эч кимди жамандаган жокмун, бүгүнгө чейин бирөөдөн нааразы болгон жок, бүгүнгө чейин же бир диний кеңетчи болсун, же бир саясатчы болсун, же бир депутат болсун, эч кимди жамандаган жерим жок.
Рахмат Идрис мырза,
өнөр өнөр жолунда болсун.
Сиз байланышта болуп туруңуз, дагы талкуубуз уланат. Бакыт мырза, сиз кыргыз элдик оозэки чыгармачылыгын изилдеген окумуштуу катары айтсаңыз, илгери акындар эл арасындагы жаман менен жакшыны жар салып ырдап, коомду алга жетелеген зор күч болгондугу баарыбызга белгилүү. Азыр айрым акындардын каршылашын келекелеген, сырткы келбетин гана сүрөттөп, анан жалпы элди алга үндөгөн чакырыктарды айта албаган айыптарды көрүп жатабыз да. Буга эмне себеп? Табигат берген өнөрдү билим, тажрыйба менен өстүрүүгө айрым акындар көңүл бурбай жатышабы?
Эми туура, бул илгертен баягы биздин улуттуу өзүнүн көрөңгөлүү өнөрлөрдүн бири. Эч убакта мындай алганда даяр төкмө болуп төрөлбөйт. Талант ошо адамга кичине гана мындай бир табият тарабынан берилген менен, бирок ошол талантты тапташ керек да. Биздин кыргыз эли ошол илгертен баягы салттуу мүнөздө устат шакирт деген түшүнүк биздин каныбызга сиңген. Эми ошол багытта биздин аксакалдар, ошол азыркы ырдап аткан биздин төкмө жигиттерибиздин, жаштарыбыздын устаттары менимче даярдыгы жетиштүү эле адамдар. Эч убакта азыркы тарбиялап аткан адамдарды, мисалы үчүн, булардын кесиптик даярдыгы төмөн же болбосо тарбия албайт деп шакирт чыгара албайт деп айтканга болбойт. Бирок маселе ушул көрөңгөлүү ичинде мындай таланты бар, ышыгы бар жаштарды биз ошол үйрөтүүнүн же болбосо ушуларды мындай ушул өнөргө дагы тереңдетип, ушулардын талантын өстүрүүгө биз мындай алганда бир методикалык жактанбы же кандайдыр бир ушул ыңгайын таба албай атабызго деп ойлойм да. Булардын жүрөгүндөгү мисалы үчүн кичинекей бүлбүлдөп жанган кичинекей бир шоуланы, бир кичинекей жарыкты, кичинекей бир чокту ошону мындай үйлөп тутантып, аларды дагы чыктандырып. Эми буга көп маселе бар. Мисалы үчүн буларды тарбиялаш үчүн биз мен бул талкууга мурда да катышкам, кыргыз радиосунда да бир былтыр бекен бир ушундай талкуу уюштурганбыз. Анда Асылбек Маратов катышкан, кытайлык кыргыз жигити бар экен, төкмө акын. Бул жигит катышкан, дагы ушуларды окуткан устаттарынан катышкан. Ошол талкууда да айттык эле, буларды мисалы үчүн биздин азыркы жаштарды эч убакта жаман деп айтканга болбойт, бирок ушуларды бир жакшылап булардын көз карашын, аң сезимин, мына рухий дүйнөсүн колдон кезде тереңдетиш керек да, курчутуш керек. Буларга атайын адистер сабак берип атат. Эми мен мисалы үчүн сабак берип аткан устаттарын эч убакта мындай жаман деп айта албайм, бирок ушулардын предметтерди жана окутуп аткан предметтерди өзгөртүш керек го деп ойлойм да. Мисалы үчүн устаттык өнөр боюнча айталы, Замирбек Үсөнбаев же болбосо азыр мына эл артист болуп калды Элмирбек Иманалиев, ушул сыяктуу такшалган адамдар төкмөлүк боюнча булар өздөрүнүн болгон баягы жан дүйнөсүндөгү тажрыйбасын, билимин өнөр боюнча негизги баягы көрөнгөнү бул кишилер жакшы эле берип атат. Бирок ошону өздөштүрүп аткан биздин жаштар кандай кабыл алып атат? Жана айтып атпайбызбы, мисалы үчүн мен аты жөнүн айтпай эле коеюн, бирок кийинки жаштардын арасында ошол мына ырдоо маданияты, сөздү тандоо маданияты угуучуларга мисалы үчүн өзүңү сыйлабасаң элди сыйлашың керек да. Мисалы үчүн анан ырдап атам деп эле кээде бир болбогон мындай туура келбеген сөздөрдү айтып ырдаган, анан өзү ырдап өзү күлө берген биякта карап турган адамга бул тескери таасир берет да. Мисалы үчүн сыналгыдан көрсөңүз, ошол ырдап аткан ырчынын сырткы кебете кешпири, анан кийин ошол айтып аткан сөздөрү ошол өнөргө туура келбейт. Бул өзү улуттук өнөрдүн өзүнүн баягы деңгээли бар да, өзүнүн бир жеткен чеги бар, мерчеми бар. Ошол мерчемден өйдөлөп көнгө аракет кылып ырдаш керек. Ал эми мен ырдап атам же болбосо мен биринчи орунду алдым, менен бүттү, же болбосо баланча мынчасы наам алдым, сыйлык алдым, мен деген эми бүттү, мен жете турган чекке жеттим деген түшүнүк болбош керек да эч убакта.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын арай көз ширай талкуусун угуп жатасыз. Бүгүн биз төкмө акындарга учурдун талабы кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга улуттук университеттин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти Бакыт Баймырзаев, 11-нчи эл аралык айтыштын калыстар тобунун мүчөсү Жыргалбек Касаболотов жана Оштон ушул айтыштын жеңүүчүсү Идрис Айтыбаев катышып жатат. Жыргалбек мырза, Мында бир нече жыл илгери Залкар Төкмө акын Тууганбай Абдиевдин көзү тирүү кезинде Айтыш фондунун өкүлдөрү мени дагы жолугушууга чакырып, коомдо актуалдуу маселелер боюнча маалымат берүүмдү өтүнүшкөн. Тууганбай Абдиевдин өзү эл аралык маселелерден баштап кыргыз коомундагы ар кандай көрүнүштөр боюнча суроолорду берип, акындар ушул окуяларды, көрүнүштөрдү кандай өңүттө бериш керек деп кызыкканда, анан ошондо Амантан Ниязалиев, Элмирбек Иманалиев, Азамат Болгонбаевтер дагы суроолорун берип, көп убакытка чейин маектешкенбиз. Ошондо мен акындар өз билимин, көз карашын курчута турбайбы деп абдан ыраазы болгон элем да, балким жаш акындар ушундай ар кайсы тармак өкүлдөрү менен жолугушуп, пикир алышууга муктаж болуп жүрбөсүн.
Ошо сиз айтып аткан талкууларга мен да катышып калгам. Тууганбай Абдиев тирүү кезинде ошол бул аалы туткуч Азамат Болгонбаевтер ал кезде жаңыдан аты чыгып келаткан убакта ушу Борбор Азиядагы геосаясат, коңшулаш мамлекеттердин абалы жана башка маселелер боюнча политолог, конфликтолог катары барып дарс өтүп берген эсимде. Абдан чоң кызыгы болгон. Кийинки убакта баягы балким билимин өз алдынча өнүктүрөбүз дештиби же дагы кандай башкача чечим болду, андай нерселер болбой калды. Анан азыр бир башкача тенденция баратат да, айтыш өтө чоң ресурс, баягы элдин аң сезимине таасир этүүнүн өтө чоң ресурсу. Ошон үчүн муну пайдалангысы келген күчтөр көп болуп атат. Анан баягы
саясатчылар дагы,
саясатчылар, ар кайсы агымдар, күчтөр, идеологиялык борборлор, ошолордун баары тең эң өкүнүчтүүсү болгондо да баягы жаңыдан чыгып тел чигип келаткандардын эмес, колдон келишинче даярлардын, мыкты элдин көзүнө таанылып калгандарын өзү тарапка тартып кеткенге аракет кылышат экен. Азыр дагы мындай аракеттер күчөйт деп ойлойм. Айтыш эми коомдун күзгүсү, чынында коомдун ичинде кандай көз караштар болсо ошолордун баарын тең чагылдырып турат. Анан демек буга азыр ушул кандай ичинде болуп аткан нерселер болсо ошолордун баары тең коомдо болуп атат, анан коомго таасир эткен күчтөрдүн таасир астында да болуп атат деп түшүнсөк болот.
Мен сиздин бул сөзүңүзгө кошулам. Себеби мен кечээ ушул Төкмө акындарынын көпчүлүгүнө телефон чалып программага чакырдым. Баардыгы тиги жака чакырылган элем, бул жака чакырылган элем бош эмесмин деген сөздөрүн айтышты. Демек бул Төкмө акындарга азыр талап күчтүү экен да. Идриса мырза, сиз бизди угуп жатасыз да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Акындык өнөр менен бирге ар тараптуу, маалыматтуу, билимдүү, жоопкерчиликтүү болуунун кандай жолу бар? Мисалы, сиз өзүңүз чыгармачылыгыңызды кантип өркүндөтүп курчутуп жүрөсүз?
Акын кишинин алтыса эле өрөнүнөн акындын акындыгы эмес, адамдык деңгээлинде көрүнүп калат. Ал эми айтышка чыккан кезде биз уйкашыктан коркпойм дейт, өзүм маалыматтын жоктугунан коркот. Эгерде айтышып жаткан жерде маалыматың жок болсо, ошол жерде жеңилгениң, ошол жерде чекит коюлуп токтогонуң ошол. Ошондуктан акын киши ал ар тараптуу өнүгүп, тарбияланып, өзүн өзү таптап, күндө китебин окуп, күндө географияны билсин, физиканы билсин, астрономияны билсин, саясатты билсин, дүйнөлүк деңгээлдеги жаңылыктарды билсин. Бирок акын киши ошонун баардыгын жеке өзүнүн жан дүйнөсүндөгү фильтринен тазалап, өткөрүп айтып аткан ар бир сөзүмө артында ошончо эл турат, артында ошончо ак көз кара көз турат. Ошонун баардыгында туура жакка өзгөрүшүн себепчи болор дайын, жаман жакка өзгөрүп кетип ошолордун баардыгынын күнөөсүн эртең акыретте мойнума тартпайм деген бир коркуу сезим менен жоопкерчиликти желкесине алыш керек. Ал эми айтышка чыккан кезде чындап айттым, сахнанын өзүнүн маданияты бар, сахнанын өзүнүн сүрү бар. Элдин сөзүн жеке өзүм бир да жолу сахнада бир туура эмес түшүнчөө менен же болбосо сахнага болгон урматым ачык айтты, эми бир да жолу таарат чыгып чыкпайм. Ошо элге болгон урматым, сахнага болгон урматым. Ал эми сахнада тамаша болсун, башкасын, ар ким өзүнүн деңгээлинде кабыл алат. Алдыңызда турган бир эле ак гүлдү, гүлдү карап, бирөө гүлдүн жалбырагына көңүл бурат, бирөө гүлдүн ачылган гүлүнө назар салат, бирөө гүлдүн ийишин карайт, бирөө гүлдүн жаралышын ойлойт, бирөө гүлдүн жаратылышын ойлойт. Ошондуктан бир эле гүл болгон эмес, ошол эле гүл, бирок ошончо инсандын көз карашы ар тараптуу. Ошондуктан айтышка чыккан ар бир акын өзүн таптап тарбиялап турат күнүмдө, качан руханий деңгээлде өзүмдө бир ишеним менен даярмын деген чей болгон учурда гана болбосо азыркы ар кайсы. Ошондуктан акындардын баарына жеке бир кичипейилдикке суранычым, көп окушубуз керек,
көйлөм алышыбыз керек. Ар бир сөзүбүздүн артында ана толуу туурабыз болуш керек.
Рахмат. Бакыт мырза, акындык өнөр ар кимге эле бериле бербейт да, чындыгы айтканда бул өтө ыйык талант деп эсептейм да мен. Демек аны баалоо дагы зор жоопкерчиликти талап кылса керек. Ал үчүн акындарды угуп отурган элдин анан баа берген калыстардын дагы туюму бийик болуш керекпи? Анан кийинки кезде акындык өнөргө баа берүү өзгөрдүбү же баалоо наркы саясатташтыбы? Кандай дейсиз?
Эми мына Жыргалбек айтпадыбы, мына азыр биздин ушул коомдо кичине мындай улуттук кызыкчылыктарга, улуттук көрүнгөбүзгө, керек болсо Манаска чейин башталып аткан ар кандай тескери көз караштар биздин төкмөлүк өнөргө деле ошондой көз караштар демек башталган экен деп мен билип атам да. Мен бул боюнча мындай маалыматым жок эле, бирок мен эмнени байкач элем да, мисалы үчүн талкуу болобу же болбосо ушул мына кээде бир калыстар тобуна аралашып калган учурлар болгон учурларда мен байкаганым ушул жанагындай кийинки мезгилдерде ушул өнөр адамдарына берилип аткан баалар биринчи ошол жанагы зал деп атпайбы, эл аудитория, ошол элдин өзүнүн көз карашы дагы мындай алганда кээ бир учурларда мындай алганда бузулуп калгандай да,
жекелик пенделикке берилип кетет.
Ошондой мисалы үчүн азыр биздин коом кандай мындай аралаш болуп атса
көз
караштар, ошол сыяктуу биз ошол өнөргө баа берүүнүн критерийлери бизде бузулуп калды. Бул биздин өзүбүздүн коомчулукта ошондой көз караштар, баягы салттуу туруктуу өнөрдү өнөр катары тааныган билген адамдардын мууну кетип, мына кийинки келген муун ушулардын көз караштары бузулуп калды го деп мен ошондой ойлойм.
Түрдүү интернет пайда болду, анан түрдүү көз караштардын маалыматтардын да согушу бар да.
Ооба, анан кийин жанагындай бизге ошол улуттук өнөргө атайлап кастарын тиккен адамдардын, ар кандай уюмдардын, чет өлкөлүк уюмдар болобу, өзүбүздүн баягы иштен чыккан өзүбүздүн эле баягы мындайча алганда тырмакчадагы досторубуздун жасап аткан иштери кыргызга бүгүнкү күндө абдан оор жалакаларды алып келип атат. Мына мисалы үчүн мен башкасын айтпай эле коеюн, Манас эпосунун тегерегиндеги ызы чуу талаш тартышка чекит коюлган жок. Мисалы үчүн мына сот өзүнүн чечимин чыгарып атат, коомчулук өзүнүн көз карашын айтып атат, а бирок айрым адамдар, ушу биздин арабызда эле жүргөн адамдар эч убакта бул аракеттерин токтоткон жок. Экинчиден бул жерде мамлекет дагы буга алсыздык кылып атат. Ачык айтыш керек, мисалы үчүн бизди башкарып аткан улутка мисалы үчүн мындай коркунуч келтирип аткан көз караштарга көрүп билип туруп биздин жетекчилер эмне үчүн ушуга мындай так кесе мындай жыйынтык чыгара турган чечкиндүүлүк көрсөтө албайт? Мен ачык эле айтайын, демек биздин жетекчилерибиз дагы ошол уюмдардын ичинде го деп, мен ошол адамдардын арасында го деп чочуйм да.
Жыргалбек мырза, айтыштан кийин айрым акындар айтыштарды жылына өткөрө бербей, мында акындарды суутуш керек, башкача айтканда бир эс алдырып даярдануусуна убакыт бериш керек деген ойлорун айтып жатышат да. Акындар айтышынын деңгээлин, акындардын билими менен жоопкерчилигин көтөрүү үчүн эмне кылуу керек?
Акындардын деңгээлин көтөрүш үчүн менимче биринчи иретте акындар өтө көп тармактар боюнча өздөрү окуш керек. Анан кайсы бир тематикалык айтыштар болот, ошолор боюнча даярдыгын күчөтүш керек. Анан оппоненттери болот, кээ бир айтыштардын оппоненттери белгилүү эле болот, мисалы кимдер келе тургандыгы, ошолор боюнча маалымат алса, анан талкуулоо турган нерсе тууралуу ойлорун бекемдесе ошондо ой өөрчүйт. Азырчы тилекке каршы көп учурда маңдайында отурган адамдын кийимин же кебетесин же жынысын же жаш курагын айтуу менен эле чектелип калып атат. Ал эми бир
юмор көбүрөөк,
ал баягы утурумдук нерсеге жакшы болушу мүмкүн, бирок биз өз убагында бүтүндөй бир идеологиялык талаш тартыштарга жооп болгон, мисалы жең жок менен Нурмолдонун айтышы сыяктуу нерселерди билебиз. Же болбосо жана логикасын өстүрүү жагынан Талым кыз менен Көбөктүн айтышын билебиз. Ушундай нерселер бул классика болуп калды да. Анан бул жерде аны алардын окуй турган нерсеси өтө ар тармактуу болуш керек дагы. Колдон келсе ошо азыркы болуп аткан нерселердин сырткы эле кабыгын албай, түпкүлүгү эмнеде жатат? Анын улутка пайда зыяны кайсы эң негизгиси? Ошол позициядан туруп иликтесе чындап эле өтө баалуу чыгармалар жаралат. Ал айтышка каршы ал катышпай анысына карабай туруп, мисалы Элмирбек Иманалиевдин кайрылуусу өз убагында ал өтө чоң резонанс жараткан нерсе болду. Мисалы ал туткулчутун ырдаганы, респекти бандит дейсиңер, уккула чоңдор эсилдер деген. Бул өтө чоң маселе көтөргөн нерсе. Башында ошол чоң-чоң маселелерди көтөрүп, чындап эле сөз эркиндигинин өзгөчө бир формасына айланган айтышты чынында биз баягы оюн зоок жагына көбүрөөк оодарып кеттик деген деп ойлоп атам да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүн төкмө акындарга учурдун талабы кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга Улуттук университеттин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти Бакыт Баймырзаев, 11-нчи эл аралык айтыштын калыстар тобунун мүчөсү Жыргалбек Касаболотов жана Оштон ушул айтыштын жеңүүчүсү Идрис Айтыбаев катыштуу. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым саат уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.